ho fent fanemasina i anarigriavana. I teny ato misoratra masina zay akatsika afatra mba anehoana fa mampanjaka ny fahefan'ny tompo dia izay hita ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy izay nosoratany Jaona. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Zany andinin-tsoratra masina zany ry havana dia andinin-tsoratra masina azo lazaina fa haintsika. Ankoatrany amin'ny fotoana izay ankalazana ny Pentecôte sy ny Paska satria famaky amin'ireo fotoana rototo ireo zany, dia amin'ny fotoana izay fanatanterahana ny asa sy fampahirezana tanterahan'ny mpiandry amin'ny fotoany ny fifoazana ato anaty fiangonana ihany koa ny ampahany ao anatiny zany teny zany, izay teny fanorenana ny fanomezana fahefana izay hanatanteraka ny asan'Andriamanitra handroaka ny demonia ary anasitrana izay retina mianjady aminy amin'ny alalan'izany asam-panompoana mampiandry izany. Diavina malalo ny tompo, tsy hanofana mpiandry akory no hijoroko eto izao fa hitondra ny afatry ny tompo amin'ny andro Pentekosta ho an'ny vahoakan'Andriamanitra kosa. Na izany izy anefa dia tsara ny mampahafantatrantsika satria mampanjaka ny fahefan'ny tompo ary teny fanomezam-pahefana io hitantsika io. Zany no midikany hoe io fampanjakan'ny tompo ny fahefana io dia atolo ny olony ihany koa mba hananan'ny olona zany fahefana zany ary anatanterahan'ny olona ny asan'Andriamanitra izay napetraka Jesosy Kristy ho tanterahan'ny fiangonana. Rehavana malalo amin'ny tompo, rehefa mamaky an'io andiny soratra masina io sika dia miverina indroa ao ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny hoe fiadanana. Ny teny hoe fiadanana, ary io teny hoe fiadanana io a no azo lazaina fa fanalahidy nyireo teny sozy ambaran'ny tompo ao anatiny izao andiny soratra masiny izao. Raha teo amin'ny fotoana tany amin'ny firenena ny Israely fahiny tao amin'ny testamenta taloha zany fiadanana zany dia tsy hitan'ny olona mihitsy, tsy fantatry ny olona mihitsy, tsy hiainan'ny olona mihitsy taoriana ny fahalavona raha tsy miverina miombom-piainana amin'Andriamanitra izy. Fa ny firaisan'ny zanak'Israely amin'Andriamanitra no hitoeran'ny fiadanana eo aminy. Ary zany mihitsy satria rehefa tafasaraka amin'ny tompo ny olona dia tsy misy fiadanana eo amin'ny fiainany, tsy misy fiadanana eo amin'ny fiainana fa tebiteby lava ary fijaliana ary indrindra tsy tafavoaka mihitsy eo amin'izay heveriny ho fiainana mahasoa azy izy, fa latsaka ambanin'ny olona rehetra hatrany satria tsy manana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra io. Fa rehefa tonga kosa mitoetra kosa zany fiadanan'Andriamanitra zany dia jereo amin'izay ny tantara rehetrarehetra fa ny fidirany zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana dia fiadanana. Ny natongavan'ny Davida teo amin'ny fitondrana dia fiadanana ny fiainany ary torak'izany Solomona. Fa rehefa miala amin'ny olona zany fiadanana zany a dia fijaliana no manohy sy mandimby azy. Riavana malalo amin'ny tompo eto ary a dia ambara amintsika fa misy fiadanana roa no ambaran'ny tompo ho an'ny mpianatra. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ka niseho tamin'ny mpianatra dia izany fiadanana izany no notononon'ny tompo. Ary io fiadanana io ry havana ny tokony fiampiarabantsika sy firarintsika sokoa fa mafeno zay mety heverinao fa mamety ny fiainany olona anankiray zay mifanaritsika aminao ka anonanao an'izany fiadanana zany a eo amin'ny fiainany io fiadanan'ny tompo. Ka ny tokony fampiresantsika zany raha vao miresakitsika rehefa mihoana dia hoe ny fiadanan'ny tompo aminao, fa raha f'izay dia hoe feno mihitsy zay lay firaritso ho an'le olona anankiray. Jereo ny eto hoe raha vao nanonona n'izany fiadanana izany tompo dia fiadanana hino ny fandresen'ny tompo na ny fandresen'ny Kristy io tononon' Jesos io. Ny faharoa dia fiadanana, fiadanana amita iraka izay ampanofon'ny tompo izay no nanambarany sy nanonan' Jesos izany fiadanana izany. Ndeha ro raisintsika rihavana, fiadanana hino ny fandresen'ny Kristy. Fantatrintsika tsara rihavana fa teo anatin'io tantara io ao amin'ny jaona filazantsaran'ny jaona io dia nisy fotoana zay nanenjehana an' Jesos Kristy ary natonga azy ho tafasaraka amin'ny mpianatra. Atsy vitany hoe tafasaraka amin'ny mpianatra fotsiny fa niatra hatramin'ny fahafatesany zany, ka natonga ny mpianatra tena raiky tahotra tsy nanana filamina mpiainana intsony fa orooro no nanaraka izany fiainana izany. Ho aiza no alehantsika, ny asantsika efa nilozantsika, ny ankonantsika efa nialantsika, ary jereto isika fa ireo miaramila eo amin'ny fitondrana fanjakana sy ireo atao hoe mpitondra fiangonana sy mpitondra fivavahana eto amin'ny tany sy ny firenena manenjika antsika avokoa. Inona no atao? De nidy aman-trano izy, ary ao anatin'izy midy aman-trano no ny tahotra sy ny orooro io no tonga teo fovonin'i Jesos ary nanonona izany fiadanana izany mba inony ny fandresen'ny tompo. Manana tokoa ry havana fa fahavalo goavana ary fahavalo farany indrindra eo amin'ny fiainantsika ety ambany masoandro ny fahafatesana, fa io dia tahaka ny mambanoana ho ny potohan'ny mpikabary ka tsy mba mifijy arapany ary zay ateliny dia any dia tsy hita, ary izy dia isany atao hoe tsy mety voky fa zay hoaniny rehetra dia ateliny daholy. Dia eo indrindra mataha ohatra n'io avokoa ny mananaina rehetra ety ambany masoandro. Eto nefa dia asehon' Jesos Kristy fa resiny izany, ary io ny sehon'ny tenenany sy ny arabanin'ny mpianatra hoe fiadanana ho anareo, satria resy tanteraka izany fa le Jesos Kristy maty sy nombona teo amin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina dia nitsangana tamin'ny maty, ary zany fitsanganany tamin'ny maty izany dia fandresena, fandresena, fandresena ity fahavalo farany ity. Ary zay nge mahatonga ny Paoly apôstôly io mihirahira io e, mihirahira ny apôstôly Paoly hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao, miantsy mihitsy, miantsy mihitsy hoe raha mahazany ianao, raha mahery ianao, raha mafibe anao, aiza zany herinao zany, satria tsy naharesy an'i Kristy. Zavatra roa ry havana no aseho ao anatin'izany filazana ny fiadanana izany mba inona ny fandresen'ny tompo. Voalohany a, ny fandraisana ny fanahy masina. Io fandraisana ny fanahy masina natolotry ny tompo. Ary ny faharoa dia ny fahefana mamela heloka. Fandraisana ny fanahy masina sy fahefana mamela heloka. Ry havana malalo amin'ny tompo, izany fandraisana ny fanahy masina izany a dia voafidy tao amin'ny testamenta taloha, olona voatokana hanao asa manokana ho an'Andriamanitra ihany no mahazo an'izany. Ohatra ny mpisorona, ny mpaminany ary ny mpanjaka, ireo no mahazo an'izany. Fa eto izany a dia ho taterahan'ny tompo eto ary santatra ny fanambaran'i Jesosy io hoanina ny tenenin'ny tamin'ny mpianatra taorianany filazanny amin'ny hoe fiadanana ho anareo mba inony reto mpianatra reto ny fandresen'ny tompo ny fahavalo. De zay ny mpianatra lasa nahazo an'ireo, ary rehefa nahazo an'ireo ny mpianatra dia ahazo an'ireo koa izay rehetra mino. De hitantsika lery amin'ny asan'ny apôstôly. Ny faharoa de hitantsika hoe ny fahefana mamela heloka. Zany fahefana mamela heloka zany ry havana dia teo amin'ny fivavahana Jesosy tsy misy mahazo manao an'izany. Jesosy aza raha vao niteny hoe voavelany heloka aho a rombotra ny mpitondra fiangonana, fa hoe izy ianao no miseho mamela heloko, nefa ianao olombelona tahaka anay ihany, fa Andriamanitra irery no mamela heloko ary manana an'izany fahefana hamela heloko zany. Fa eto ry havana, nomeny Jesosy Kristy ny mpianatra sy izay mino azy zany fahefana mamela heloko izany. Jereo amin'izany ry havana fa ny fahefan'Andriamanitra mihitsy zay mahasarotiny an'Andriamanitra no nomeny ny mpianatra ary nomeny asy ianao. Ary zany lay fampanjakan'Andriamanitra ny fahefany. Tsy nogiaza ny samy rery tany an-danitra tany zany, fa fanehony ny fitiavany sy ny famindrapony ary koa ny fandreseny, dia nomeny izay rehetra mino zany no santariny reto mpianatra ireto. Dia hitantsika tsara ry havana fa isan'ny voambolana tsy maintsy tolonon'ny mpiandry zany rehefa manao io asa sy fampahirezana io izy ka mamitra tanana. Raha tsy voatonony zany a, dia teneny hoe ora matompiandry o, ora angampiandry o, tsy mbola voaraiko le famelan-keloka, tsy ampy le zavatra nambaranao teo, fa tsy maintsy lazainy zany ary isan'ny tsy maintsy tononona satria io fahefana io dia nomeny tompo ny mpanompony manatanteraka azy. Dia avana manala amin'ny tompo porofon'izany rehetra zany a, dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko fahefatra eo amin'ny andininy fa 7:20 ka hatrany amin'ny faraika amin'ny 30. Dia hitantsika tsara fa miorooro sady raiky tahotra reto mpianatra reto, fa tonga indray reo atao hoe favaly ny filazantsaran'i Jesosy nambarany ao Heroda ary notononiny ao a ny governeura dia Ponti Pilato zany. Governeura Ponti Pilato sady mpitsara malaza tamin'izany fotoana izany. Ary ao anatin'izany a dia efa nametraka hafatra ireo ary nametraka teny manerana izany faritra zay andreketany zany, fa vonona zay mitory sy manambara ny amin'izany Jesosy Kristy maty nefa nitsangana tamin'ny maty zany ka mizara ny vaovao mafaliny aminy. Ary io no mahatonga ny mpianatra mivavaka sy mitalao anomezana azy lay hery sy fahefana entina manatanteraka izany asan'Andriamanitra zany. Ry havan'Andriamanitra, ry havana malala amin'ny tompo, Andriamanitra dia te anambara amintsika mandrakariva sy teo aneo amintsika lalandava izany fitiavany zany zay efa nampitoeriny sy natao ny hitantsika mazava ao amin'i Jesosy Kristy. Fa manomboka eto sika araka ny hita dia ny hoe mandray ny fanahy masina ny olona, ka ho an'izay rehetra vita batisa dia manana n'io fanahy masina io izy, tarihany io fanahy masina io izy, na mbola zaza izy, na tanora izy, na olon-dehibe izy, eny fa na dia efa vosy andro aza, manana an'izany hery ny fanahy masina miasa ho amin'izany hanao ny asan'ny tompo. Ary zany naoka iravoravontsika sy ifalitsika ry havana, fa rehefa manaiky sika tare ny fanahy masina sy esany ny fanahy masin'Andriamanitra zay aloky ny vavatsika rehetra, dia fiadanana ho an'io manodidina antsika io. Aza manao tahaka an'ilay mpangataka nambara tamin'ilay fotoana 5 minitra ny sekolelady teo, fa rehefa mahazo vola misimisy dia paratati parasatata sy ny sisa sy ny sisa, fa rehefa 50 nomena azy dia manozona raharaha aza hitako aza mahita zay koa moa taloha nanao an'izany ihany mananjoko zay ahako le lasa nodimandry iny zay rolahy moa tena mpisakaiza sady mifakaty tsara. Anao CEPE ny arainy dia afaka somantsara dia mba manontany azy ho no arazoky fa inona ny nataonao na afaka CEPE anao, dia ozy izy mantsia tamin'izay hitany rahalahy avy eo akaiky n'le fianarantsika eo misy mpangataka mipetraka fony io, dia rehefa anao fanadinana dia manomeny io mpangatak'io tsodrano zany rahalahy tsodrano, tonga dia mahay foana any ampianarana anao CEPE koa dia nameko izy dia tsodrano zany tsodrano zany afaka. Ny tena moa zandry manara-diny zoky manangona vola. De nanao zaho ITM de nanao CEPE afaka somantsary le rangahy satria nanao an'izay tantara zay. Ay tena tsara tsodrany tokoa sinsi mivavaka nefa ny atrano sy ny ataon'ny ray aman-dreny be dia be fa ny ataon'le mpangataka angamba hafa zay le izy. Tonga ary ny klasy de septième anao sixième amin'izay nanao rety le rangahy tsy afaka. Huitième nanao CPE afaka, septième nanao hiakatra sixième tsy afaka tamin'izay. Te vo tonga sainy zay fa inona de ozy le zoko hoe so de tsy nanao an'le tatsy ny rahalahy nanao ihany aho afa kely nataoko eky zay zanyko amin'ny heritaona manaraka ataovy misimisy tokoa tamin'ny heritaona paratati paratata amin'izay a afaka somantsara le sakaiza zay ihany ny dobla tamin'ny anatra. Fa akoatran'izay de nameko ny tompo amin'izay oko zay aloha mipangataka homeko foana fa ny an'ny tompo no asandratro. Rehefa namalalo ny tompo fiadanana hoy ny tompo.